Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Dobrodošli na naš talas, poštovani slušaoci. Ovo su naslovi dana. Potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin je na listi ruskih državljana kojima nije dozvoljen ulazak na teritoriju Crne Gore. Uprava policije pozvala specijalnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala Milivoja Katnića da jasno kaže ko protiv njega vodi specijalni rat. Kurdski borci uz podršku ruskog bombardovanja zauzeli bivši vojni aerodrom blizu granice s Turskom. Poglavar Ruske pravoslavne crkve Kiril krenuo je danas na Kubu, gdje je za sutra predviđen istorijski sastanak s poglavarom Rimokatoličke crkve Papom Franjom. Ostanite sa nama do 14 sati i čućemo kako je moguće da se privatni Delta Holding u Podgorici prodaje značajno skuplje od državnih resursa kao što su KAP ili Telekom. A čućemo i koje razloge prodaje svoje kompanije navodi jedan od najpoznatijih tajkuna u regionu, Miroslav Mišković.
U vreme pregovora oko prodaje tržnih centara Delta City na Novom Beogradu i u Podgorici, predsjednik kompanije Miroslav Mišković objasnio je u razgovoru za jedan beogradski dnevnik da se takvi potezi povlače jer, citat, nije dobro da sva jaja budu u jednoj korpi.
Svjetske sile podijeljene su oko načina zaustavljanja sirijskog konflikta na pregovorima u Minhenu. SAD traži obustavu vatre odmah, dok se Rusija zalaže za prolongiranje do 1. marta. Portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Proces je još uvijek veoma krhak, rasprava je u toku i ne može se govoriti o jedinstvu u procesu postizanja dogovora o Siriji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin je na listi ruskih državljana kojima nije dozvoljen ulazak na teritoriju Crne Gore, piše Pobjeda. Rogozina je u posjetu bez konsultacije sa državnim organima pozvao predsjednik Demokratske narodne partije Milan Knežević tokom svog boravka u Moskvi. Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija je saopštilo da je Rogozin na listi zabranjenih ulazak u Crnu Goru i da se tu našao shodno odluci Savjeta Evropske unije, kojom se određenim visokim zvaničnicima Rusije zabranjuje putovanje u europske zemlje zbog djelovanja koja podrivaju ili ugrožavaju teritorijalni integritet, suverenitet i nezavisnost Ukrajine. Podsjetimo, posljednja Rogozinova prijetnja upućena Crnoj Gori bila je u decembru kada je izjavio da će Crna Gora zažaliti zbog članstva u NATO. Crnogorska uprava policije pozvala je specijalnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala Milivoja Katnića da jasno kaže ko protiv njega vodi specijalni rat. Katnić je to izjavio juče, ali nije precizirao na koga se odnosi. Rat vode oni koji su predmet istraga, kazuje Katnić i dodao da je smišljeno i to što još nije izabran šef specijalnog tima za borbu protiv organizovanog kriminala. Katnić je ponovio da će on za šefa tog tima prihvatiti samo Dragana Radonjića, koga navodno na toj funkciji ne želi uprava policije. Specijalni tužilac je ocijenio i da pitanje imenovanja šefa specijalnog tima treba da riješi premijer Milo Đukanović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Kurdski borci, potpomognuti snažnim ruskim bombardovanjem, zauzeli su bivši vojni aerodrom koji je bio u rukama pobunjenika blizu granice Sirije s Turskom. Gubitkom aerodroma Menag, islamisti su izgubili i posljednju vojnu bazu u pokrajini Alep. Rusija je saopštila da je izvršila 1900 vazdušnih udara širom Sirije protekle sedmice. Zvanična Moskva je odbacila optužbe da su građani rezidencijalni dijelovi Alepa, kao i odgovornost za uništavanje dvije bolnice. Međunarodni Crveni krst upozorio je da se zbog pojačanih borbi raselilo oko 50.000 ljudi. Istovremeno, Turska je pod pritiskom da dozvoli ulazak 30.000 sirijskih izbjeglica koje se nalaze na sirijsko-turskoj granici. Slovački premijer Robert Fico optužio je zemlje Europske unije za produbljivanje izbjegličke krize koje su, kako je rekao, raširenih ruku pozivale imigrante i poručio da niko Slovačku neće natjerati da primi muslimane. Slovačka je krajem prošle godine tužila Europsku uniju sudu jer su članice većinskim glasanjem nametnuli odluku da sve zemlje unije dobrovoljno prime izbjeglice po nacionalnim kvotama. Službena Bratislava se našla na udaru kritike Zapada i UN-a jer diskriminiše izbjeglice na osnovu vjeroispovijesti i namjerava da primi samo oko 200 hrišćana sa Bliskog istoka. holandske vlasti saopštile su da će formirati tim od 300 graničara za brze intervencije. Vlada je najavila da će tim pojačati kontrole na granicama Evropske unije sa ciljem rješavanja migrantske krize i bit će nezavisna snaga Frontexa za nadgledanje saradnje državnih graničara na spoljnim granicama Evropske unije. Suđenje Reinholdu Haningu, 94-godišnjem bivšem čuvaru logora Auschwitz, počelo je danas u Detmoldu u zapadnoj Njemačkoj. Bivši čuvar logora odgovaraće za saučesništvo u smrti najmanje 170.000 ljudi, a može dobiti od 3 do 15 godina zatvora. Poglavar Ruske pravoslavne crkve Kiril otputovao je danas za Kubu na jutrašnji istorijski sastanak s poglavarom Rimokatoličke crkve papom Franjom. To će biti prvi sastanak poglavara dvije najveće hrišćanske crkve poslije skoro 1000-godišnje podjele na istočnu i zapadnu. U ranijem zajedničkom saopštenju Vatikan i Ruska pravoslavna crkva naveli su da će susret biti važna faza u odnosima dvije crkve i znak nade za sve ljude dobre volje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Crnogorski državljani koji su tražili azil u Njemačkoj zaustavljeni su proteklih dana na srpsko-mađarskoj granici jer njemačka strana nije ispoštovala dogovor sa crnogorskim nadležnim organima, saopštili su iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija. Za 6 crnogorskih državljana nije odobren ulazak u Srbiju jer su posjedovali evropski putni list njemačkih organa, ali bez prethodne saglasnosti crnogorske administracije. U prilogu Lele Šćepanović čujmo kada će crnogorski državljani koji se trenutno nalaze u Mađarskoj nastaviti putovanje ka Crnoj Gori.
Crnogorski državljani koji su se zbog loše ekonomske situacije na sjeveru Crne Gore jesenas iselili u Njemačku tražeći azil i njemačke vlasti ovih dana organizovano vraćaju u domovinu, na tom putu su zaustavljeni na mađarsko-srpskoj granici i zadržani u Mađarskoj. Pitali smo u Ministarstvu inostranih poslova zbog čega i kada će se steći uslovi za dolazak tih ljudi u Crnu Goru. Portparol Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Gordana Jovanović za Radio Slobodna Evropa ovim povodom kaže.
Ministarstvo i naša ambasada u Budimpešti preduzeli su ovih dana sve neophodne aktivnosti u cilju povratka 6 crnogorskih državljana iz Njemačke kojima nije odobren ulazak na granici sa Srbijom jer su posjedovali evropski putni list koji su izdali nadležni njemački organi, ali bez prethodne saglasnosti naših organa. Po dobijanju informacije o nastalom problemu, ministarstvo i naša ambasada su se angažovali radi pružanja neophodne pomoći. Ambasada u Budimpešti je odmah uputila zahtjev za saglasnost i izdavanje putnih listova za povratak ovih lica u našu zemlju. Ti putni listovi su već izdati, nakon čega su se stvorili uslovi da nastave put i uđu u Srbiju.
Podsjetimo, tokom proljeća i ljeta prošle godine nekoliko hiljada građana Crne Gore i sjevernih opština napustilo je svoje domove zbog siromaštva i loše ekonomske situacije u Crnoj Gori i pokušalo je da dobije azil u Njemačkoj i drugim zemljama zapadne Evrope. Međutim, Njemačka je, kako je i najavljivala, ovih dana odlučila da crnogorske azilante vrati u Crnu Goru. Koliki broj ovih ljudi je na povratku u Crnu Goru zadržan u Mađarskoj, pošto su se u medijima u Crnoj Gori pojavile različite informacije i dok Ministarstvo inostranih poslova je tvrdilo da je 6 crnogorskih državljana zadržano u Mađarskoj, nevladin sektor sa sjevera tvrdi da se radi o 17 naših državljana. Gordana Jovanović objašnjava kako je došlo do toga da su ove brojke različite.
Pojašnjenja radi se od 6 lica koje nisu imali ispravan putni list, među kojima se nalaze i 4 bebe, zbog čega porodice koje su imale urednu putnu dokumentaciju nisu prešle granicu, pa su u javnosti se pojavile različite informacije o broju lica.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Izjava glavnog specijalnog tužioca Milivoja Katnića da se protiv njega i specijalnog tužiločkog tima vodi specijalni rat i to od onih koji bi trebalo da budu predmet istraga odjeknula je u crnogorskoj javnosti. Hoće li Katnić biti crnogorski Elliot Ness ili će kriminalne strukture biti jače od države koja vladavina prava treba da bude suštinska odrednica, čujmo od Dimitrija Jovićevića.
Nikad konkretniji i glasniji od kada je izabran na poziciju glavnog specijalnog tužioca, Milivoje Katnić nije progovorio o tome u kakvoj se situaciji trenutno nalazi i čemu je sve izložen.
Danonoćno vodi specijalni rat protiv specijalnog tužioca i specijalnog tužilaštva od onih koji treba da budu predmet krivičnog gonjenja. I ja očekujem pomoć onih koji su za to zaduženi, koji vrše kontrobaveštajnu zaštitu, profesionalni za to primaju pare ovog društva, da bi ja mogao da radim ovaj posao, da od svih struktura društva to dobijem.
Nezadovoljstvo Katnića prije svega izazvano činjenicom da ni nakon pola godine nije došlo do formiranja specijalnog policijskog istražnog tima koji bi mu bio podređen i na čijem čelu Katnić želi ličnost koja očigledno nije po volji direktora uprave policije, koja je na Katnićeve optužbe reagovala pozivom da sam Katnić saopšti koja lica protiv njega vode specijalni rat. Za Velizara Kaluđerovića, člana Odbora za bezbjednost iz redova opozicionih demokrata, u svakom odgovornom i demokratskom društvu jučerašnje poruke specijalnog tužioca bile bi shvaćene kao dramatične.
Moj prvi osjećaj, moram priznati, bio konačno je Katnić počeo da izgovara prave riječi. Mislim da ovo veoma jasno potvrđuje da u samom vrhu vlasti nema političke volje za kadrovsko i materijalno-tehničko jačanje institucije u čijoj je nadležnosti gonjenje učinilaca krivičnih djela. Očigledna je njihova opstrukcija napora za kadrovsko i materijalno-tehničko opremanje državnog tužilaštva, posebno specijalnog državnog tužilaštva.
Kaluđerovićev kolega u Odboru za bezbjednost iz vladajuće DPS, Ljujić Ljuboš Krelja, nije bio raspoložen za šire tumačenje jučerašnjeg Katnićevog nastupa, od koga očekuje dodatna obrazloženja.
U svakom slučaju smatram da je on odgovoran čovjek, da ono što je rekao stoji iza tih riječi i kad se to uzima u obzir, za mene je to zabrinjavajuće ponašanje bilo koga koji smatra da raznoraznim pritiscima može da zaustavi ono što svi očekujemo u ovoj državi, a to je borba protiv korupcije, organizovanog kriminala i ono što i Evropa i svi relevantni međunarodni faktori zahtijevaju od nas.
Upravo je na te zahtjeve međunarodne zajednice specijalni tužilac Katnić za kratko vrijeme postigao rezultate koji su vidljivi Briselu i koji ga kuraži da nastavi intenzivan rad. Podsjetimo, u prethodnih nekoliko mjeseci Katnić je uspio da procesuira niz afera čiji su akteri brojna lica koja se sumnjiče da su učestvovala u kriminalnom udruživanju i bavila se raznim mahinacijama kojima su za desetine miliona eura oštetila opštinski ili državni budžet. Iza rešetaka u Spužu tako su se našli opštinski rukovodioci i službenici iz Budve, ali i iz Bara i Nikšića, dok je kao Katnićev najveći uspjeh dio javnosti doživio hapšenje Svetozara Marovića, visokog funkcionera vladajuće DPS, koji se sumnjiči da je bio vođa organizovane kriminalne grupe u Budvi. Veselin Radulović, pravni zastupnik nevladine organizacije MANS, koja je dugo godina istraživala koruptivne slučajeve na koje ranija tužilaštva nisu reagovala, kaže da Katnićeve navode treba ozbiljno uzeti u obzir.
Ranije se spekulisalo i vrlo je vjerovatno da u tome ima istine, da su određeni klanovi prevlasti u određenim kriminalnim klanovima, a samim tim i političkim klanovima koji postoje u okviru vladajuće partije, zainteresovane da preuzmu potpunu kontrolu na specijalnim tužilaštvom i nad ovim specijalnim timom. Vrlo je moguće da se oko toga vodi sva ova priča i da se oko toga vodi taj specijalni rat o kome govori specijalni tužilac, dakle da određeni krugovi i određeni klanovi pokušavaju da ostvare prevlast, da tako kažem, u specijalnom tužilaštvu i da se dalje obezbijede, odnosno sačuvaju od krivično-pravnog progona na način kako su to činili, rekao bih, svih ovih prethodnih godina.
Velizar Kaluđerović ne libi se da tu direktno prstom ukaže na samo jednu osobu za koju smatra da je odgovorna za postojeće stanje, a to je premijer Milo Đukanović, od koga je Milivoje Katnić tražio pomoć.
Toliko je moći u premijeru Đukanoviću i političke i funkcionalne da ova pitanja i ove obaveze mogu za tren da riješe, da ima političke volje.
Sam Katnić nema dilemu, dobio podršku od državnih struktura ili ne.
Iako ne dobijem, opet ću pobijediti ove protiv kojih je pravda krenula.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Specijalni tužilac Milivoje Katnić je, osim o specijalnom ratu, veoma oštro govorio i o neizboru njegovog prvog pomoćnika u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije, šefa specijalnog policijskog tima. Podsjetimo, pad pozicije oko njegovog izbora traje već pola godine, bez izgleda da se specijalni tužilac i direktor uprave policije dogovore koga da postave na to mjesto. Prema riječima Katnića, odluku treba da donese premijer Milo Đukanović. Detaljnije Predrag Tomović.
Ovo traje 6 mjeseci i ovo traje smišljeno. I ja to javno iznosim i to ja više neću da trpim. I ja javno govorim, to treba da riješi i vlada i premijer.
Katnićeva rezignacija, ljutnja, protest ili poziv premijeru i institucijama da konačno riješe spor oko izbora šefa specijalnog policijskog tima, crnogorsku javnost nanovo su podsjetili da je specijalni tužilac i dalje bez ključnog pomoćnika, bez kojeg je gotovo nezamisliva borba protiv organizovanog kriminala i korupcije na visokom nivou. Nikada otvorenije i žustrije kao juče, Katnić nije protestovao, što, kako tvrdi direktor policije Slavko Stojanović, odbija da prihvati njegov prijedlog da na to mjesto dođe Dragan Radonjić. Iz uprave policije su međutim reagovali saopštenjem u kojem ističu da Stojanović poštuje zakonsku proceduru prema kojoj upravo on postavlja rukovodioca specijalnog policijskog odjeljenja u saglasnost glavnog specijalnog tužioca. Zoran Vujičić iz Građanske alijanse upozorava za Radio Slobodna Evropa da je izbor prvog čovjeka specijalnog policijskog tima samo dio problema.
Čini mi se da je problem mnogo veći i pitanje je kako će se i na koji način reći.
Može li se ovdje govoriti o opstrukciji rada specijalnog tužioca, gospodina Katnića?
Pa prosto sve ovo što se do sada dešavalo i ovo posebno nakon jučerašnje sjednice, prosto navodi na to da postoji direktna opstrukcija i ja ne vidim drugi motiv i drugi razlog.
Vujičić poziva da nadležni javno ukažu na one koji koče izbor specijalnog policijskog tima i koji su razlozi za to. Evo kako komentariše Katnićev poziv premijeru Đukanoviću i vladi da se uključe u rješavanje spora.
Ovo je direktno pitanje koje je trebao zakon da riješi, međutim kada zakon ne može da riješi, mi pozivamo premijera da se uključi i da presiječe.
Dina Bajram Spahić iz Instituta Alternativa smatra da su i specijalni tužilac i direktor policije odgovorni zato što Crna Gora još nije dobila šefa specijalnog policijskog tima.
Smatram da su obje strane trebale da pokažu više odgovornosti, uvažavajući značaj tog policijskog tima i da primjene zakon ovakav kakav jest. Iako je formulacija nedovoljno precizna, ova formulacija ima svoje prednosti u odnosu na bilo koju drugu, jer je njen cilj bio da se prevaziću nesuglasice u komunikaciji između ova dva organa koja treba da rade zajedno. Mislim da je bolje rješenje da se insistira na dogovoru i da se nastavi dijalog oko imenovanja, a ne insistirati na unilateralnim rješenjima.
Pojedine političke partije poput SNP-a traže izmjene zakona o specijalnom tužiocu prema kojima bi njemu bilo dato da postavlja šefa posebnog policijskog tima. Poslanica SNP-a Snežana Jonica je javno zatražila da zbog aktualnog spora Katnića i Stojanovića ovaj drugi snosi odgovornost.
Mi ćemo naravno, i to je opšte poznato, tražiti smjenu direktora policije ne samo zbog ovog pitanja, nego zbog niza prethodnih pitanja.
Podsjetimo, specijalni državni tužilac Milivoj Katnić juče je u parlamentu saopštio da je do sada predlagao 4 ili 5 kandidata za šefa specijalnog policijskog tima, ali da je to direktor policije Slavko Stojanović odbio. On je objasnio da je na kraju za to mjesto predložio šefa odsjeka za suzbijanje privrednog kriminala uprave policije Dragana Radonjića, ali da je Stojanović i to odbio. Nakon toga je direktor policije za šefa specijalnog policijskog tima predložio policijske službenike koje ranije Katnić nudio, a koji su Stojanoviću tada bili neprihvatljivi. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Aktualnosti iz svijeta. Svjetske sile podijeljene su na pregovorima u Minhenu oko načina zaustavljanja sirijskog konflikta. Rusija predlaže da primire stupi na snagu 1. marta, a SAD to žele odmah. Turski predsjednik Recep Erdogan upozorio je da ponestaje strpljenja oko situacije u Siriji te da bi mogao biti prisiljen da preuzme akciju, a UN upozoravaju da u Homsu zbog ofanzive snaga Bašara al-Asada gladuje oko 120.000 ljudi. Priredila Biljana Jovićević.
Sjedinjene Države insistiraju na hitnoj obustavi vatre u Siriji dok se Rusija protivi i traži odugovlačenje do 1. marta. Kreml je saopštio danas da se o mogućem prekidu vatre još pregovara, ali nema saglasnosti oko rezolucije o sirijskoj krizi, portparol Dmitri Peskov.
Proces je još uvijek veoma krhak, rasprava je u toku i ne može se govoriti o jedinstvu u procesu postizanja dogovora o Siriji.
Sjedinjene Države i Zapad vjeruju da Moskva i sirijski režim kupuju sebi vrijeme od 3 sedmice da bi razbili pobunjenike. Rusija, koja je od kraja septembra počela vazdušne udare u Siriji, kaže da podržava borbu sirijskog predsjednika Bašara al-Asada protiv terorista, dok Zapad kaže da je većina vazdušnih udara Rusije usmjerena na umjerene opozicione grupe koje se protive i Asadu i Islamskoj državi. Nedavna ofanziva Asadovih snaga koju je podržala Rusija u blizini Alepa bila je razlog zbog kojeg su opozicione grupe napustile mirovne pregovore u Ženevi prošlog mjeseca, dok su na domaćem terenu desetine hiljada civila bili primorani da bježe prema turskoj granici. Međunarodni crveni krst je saopštio da je iz Alepa zbog nove ofanzive raseljeno 50.000 ljudi, a da su rute snabdijevanja odsječene. Današnje vijesti iz Minhena stižu istovremeno sa upozorenjem UN-a da se situacija na terenu pogoršava i u Homsu, gdje su snage Bašara al-Asada i njegovi saveznici u ofanzivi odsjekli rute za humanitarnu pomoć i snabdijevanje za oko 120.000 ljudi koji su sada izloženi gladi i nedostatku medicinske pomoći. Iako američki državni sekretar John Kerry pokušava da privoli na sastanku u Minhenu da se obustava vatre počne primjenjivati odmah, sirijske vlasti uz podršku saveznika ne pokazuju da imaju namjeru da prekinu sa ofanzivom dok Alepo ne stave pod svoju kontrolu. Sa druge strane, ruski ambasador UN-u Vitali Čurkin poručio je da njegova zemlja nema namjeru da se izvinjava za svoje ponašanje u Siriji, optužujući ostale članice Savjeta bezbjednosti da eksploatišu humanitarnu situaciju u sopstvene svrhe. Francuski ambasador u UN-u François Delattre u srijedu večer je pak rekao:
Sirijski režim i njegovi saveznici ne mogu da se pretvaraju da pružaju ruku opoziciji, dok ih istovremeno sa drugom rukom pokušavaju uništiti u potpunosti.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan pak danas je upozorio da tursko strpljenje izmiče i da bi mogli biti prisiljeni da pređu u akciju. Istovremeno je pozvao Ujedinjene nacije da učine nešto i spriječe etničko čišćenje u Siriji.
Mi ćemo pokazati strpljenje do jedne tačke, a onda ćemo učiniti što je neophodno. Naši autobusi i avioni neće tamo čekati uzaludno.
Turski predsjednik je dodao da raspolaže informacijama da sirijske snage podržane iz Irana u Siriji provode masakre bez milosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U 13.52 ponovo domaće teme. Kompanija Delta je prodala svoj podgorički tržni centar za 75 miliona eura, a suma koju je srpska firma inkasirala je nametnula poređenje sa cijenama po kojima je crnogorska vlada prodavala državnu imovinu, najznačajnija preduzeća, ali i vrijedne prirodne resurse. Esad Krcić.
Južnoafrički investicioni fond Hiprop Investment je od srpske kompanije Delta kupio istoimene tržne centre u Beogradu i Podgorici, a beogradska firma je ukupno inkasirala skoro 203 miliona eura. Podgorička Delta je prodata za 75 miliona. Činjenica da Crna Gora od poreza na ovu transakciju neće vidjeti ni centa, nije uznemirio javnost jer postoje legalni načini da se porez plati u Srbiji ili nekoj trećoj zemlji. Međutim, suma od 75 miliona eura je svojom visinom izazvala drugu vrstu reakcije koja se odnosi na poređenje vrijednosti jednog tržnog centra i niskih cijena državne imovine koja se prodavala prethodnih 20 godina. Najznačajnije crnogorsko preduzeće Podgorički kombinat aluminijuma je imao veliki uticaj na ukupnu domaću privredu kroz učešće u brutodomaćem proizvodu, spoljnotrgovinskom bilansu i reprolancu koji su pored Kapa činili željeznica, Luka Bar, Pljevaljska termoelektrana i Nikšićki rudnici boksita. Sada ispada da je Kap, koji je 2005. prodat za 48,5 miliona eura ruskom oligarhu Olegu Deripaski, vrijedio manje od 2/3 jednog u svjetskim razmjerama omanjeg tržnog centra. Odbora za ekonomiju i opozicioni nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Ta privatizacija je bilo promašena i po mnogo čemu i to sve debelo koštalo, jer ne zaboravite da smo dali stotine miliona kao pomoć Kapu i plaćanje garancija i onaj čudan ugovor o poravnanju s 2009. kojim se također koštao nekog stotina miliona i na kraju smo došli u situaciju da Kap ode u stečaj i da čekamo pola ugovorene cijene 14 miliona i dan danas i da jednostavno vidimo da je mnogo loših stvari odrađeno u tom periodu.
Član borda direktora Kapa do privatizacije je bio Vojin Đukanović, koji podsjeća na probleme u poslovanju Kapa za vrijeme međunarodnih sankcija 90-ih i velike teškoće koje su trajale do 95. godine.
Od 95. 2005. godine vlada je dovela novi upravni odbor koji je uspio da kombinat praktično sa mrtve tačke pokrene i do 2005. godine da poveća proizvodnju na nekih 120.000 tona, iako su cijena u minimum na svjetskoj bile dosta niske, i pripremi kombinat za privatizaciju.
Vojin Đukanović kaže da se cijena po kojoj je prodat tržni centar Delta i vrijednost većinskog paketa akcija Kapa 2005. ne mogu porediti.
Kombinat imao i spoljnih i unutrašnjih dugova, pa nije imao ni riješeno snabdijevanje električnom energijom, tako da vi možete prodati neku firmu liko koliko je na tržištu ona vrijedi, ona je u tom trenutku imala takvu ponudu.
Nezavisni poslanik Mladen Bojanić.
Očigledno uvijek postoji razlika drastična kad prodaje privatnu imovinu neko u odnosu na državu. Uvijek se kod nas je bar slučaj da se državna imovina vrlo lako prodaje za male pare. Nije samo pitanje Kapa, evo sjetite se da i Telekom sa svom onom infrastrukturom nekih skoro 70% akcija prodata za malo više od 100 i nešto miliona. Dakle, ispade da sam Delta City vrijedi koliko 2/3 celokupnog Telekoma sa svom infrastrukturom i monopolskim položajem.
Kap je prodat za 2/3 cijene Delte, a Telekom sa monopolom i cjelokupnom infrastrukturom za 1/3 više. Pored toga, vlada je namjeravala da ekskluzivnu lokaciju na obali Kraljičina plaža Dubovica stranom investitoru ustupi za svega 21 milijon eura, što nije ni 1/3 Deltine cijene. Međutim, javnost pamti i jedno drugo poređenje koje je možda još upečatljivije. Vlada je nedavno dala u dugoročni zakup ostrvo Lastavica sa tvrđavom Mamula na ulazu u Boku Kotorsku, a ugovorena godišnja cijena zakupa jednog kvadratnog metra na ovoj lokaciji je upola manja od cijene dnevnog najma dužnog metra pijačne tezge u Budvi. Mladen Bojanić.
Da se tako kažem, ozbiljno našalim da je najbolji posao u Crnoj Gori bio prodavati društveno, odnosno kako su oni to održali, tuđu imovinu. I naravno da je sve to odrađeno sa mnogo grešaka i da ćemo to debelo da platim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Nakon prodaje tržnih centara Delta City u Beogradu i Podgorici i Južnoafričkom fondu Hiprop za oko 203 milijuna eura, kompanija Delta Holding Miroslava Miškovića najavljuje da će novac od prodaje investirati u dalji razvoj poslova sa nekretninama u agrari i distribuciju. Miroslavu Miškoviću, jednom od najbogatijih tajkuna u regionu, sudi se u Srbiji zbog optužbi da je sa saradnicima oštetio putarska preduzeća za oko 30 milijuna eura, podsjeća Ljudmila Cvetković.
U vreme pregovora oko prodaje tržnih centara Delta City na Novom Beogradu i u Podgorici, predsednik kompanije Miroslav Mišković objasnio je u razgovoru za jedan beogradski dnevnik da se takvi potezi povlače jer, citat, nije dobro da sva jaja budu u jednoj korpi. Ekonomista Milan Kovačević kaže da mogu biti dva razloga za prodaju tržnih centara u Beogradu i Podgorici.
Jedan može da bude prosto da mu treba novca pa da djelimično prodaje kapital da bi sa tom gotovinom koju će dobiti ispomogao druga poslovanja i unapredio svoj rezultat. Može se također dogoditi da prodaje da bi započeo nove poslove, jer inače akvizicija i prodaja kapitala preduzeća spada u najkrupnije i vrlo lukrativne poslove. Znamo da je isti ovaj vlasnik prodao banku, znamo da je nekoliko drugih značajnih investicija prodao, pa je prešao jednim dijelom u agrar, jednim dijelom neke druge poslove. Drugim rečima, to znači jedno strateško premještanje iz nekih poslova u neke druge poslove.
Iz kompanije Delta Holding je saopšteno da će se novac od prodaje investirati u dalji razvoj poslova sa nekretninama, u agraru i distribuciji. Nakon što su u medijima otvorene spekulacije da li će biti plaćen porez od prodaje tržnih centara, kompanija Delta Holding je saopštila da će svi porezi na osnovu prodaje shopping molova Delta City biti plaćeni u Srbiji. Međutim, nije navedeno na koji način će to biti urađeno. Mediji podsjećaju da je Mišković vlasnik Delta City-a preko dve kompanije na Kipru i navode da je jedini način da plati porez u Srbiji taj da se transakcija obavi preko neke firme u Srbiji, kao što je to urađeno kada je prodao trgovinski lanac Maxi 2012. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Podsjetnik na naslove 11. februara. Potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin je na listi ruskih državljana kojima nije dozvoljen ulazak na teritoriju Crne Gore. Uprava policije pozvala specijalnog tužioca za borbu protiv organizovanog kriminala Milivoja Katnića da jasno kaže ko protiv njega vodi specijalni rat. Kurdski borci uz podršku ruskog bombardovanja zauzeli bivši vojni aerodrom blizu granice s Turskom. Poglava Ruske pravoslavne crkve Kiril krenuo danas na Kubu, gdje je za sutra predviđen istorijski sastanak s poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Franjom. Toliko u današnjem izdanju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru, poštovani slušalci. Nastavite da nas pratite na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Do sutra u 13.30 pozdravljaju vas Vesna Jeličić i Jasna Vukićević.